Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan PLTA Poso Energi dan Malea Energi di Sulawesi. Kiev dibombardir Rusia, WNI di Ukraina diminta berkumpul di KBRI. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga air PLTA Poso Energi yang berkapasitas 515 MW MW di Poso, Sulawesi Tengah, dan PLTA Malea Energi dengan kapasitas 90 MW di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jumat. Dalam acara yang disiarkan juga di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden menyampaikan kehadiran PLTA akan mendukung proses transisi penggunaan energi dari fosil ke energi hijau atau baru dan terbarukan EBT. Presiden menjelaskan upaya transisi ke energi bersih harus terus digencarkan. Indonesia sudah memiliki target yang disepakati secara global untuk menurunkan emisi sebanyak 29% pada 2030 dan mencapai target emisi nol atau net zero emission pada 2060. Berita selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan tindakan Rusia yang melancarkan operasi militer khusus terhadap Ukraina bisa menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai komoditas dunia, termasuk minyak mentah Indonesia. Kementerian ESDM mencatat harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang sejak awal pandemi seharga $20 Amerika Serikat per barel April 2020 kini telah meningkat sebanyak 4 kali lipat mencapai $85.9 Amerika Serikat per barel pada bulan Januari 2022. Demikian dikatakan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta Kamis. Menurut Agung, asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya sebesar $63 Amerika Serikat per barel. Tren akan makin meningkat setelah konflik terbaru Rusia dan Ukraina. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Suharso Monoarfa dalam First Development Working Group DWG Meeting menyampaikan Indonesia berkomitmen meningkatkan kolaborasi G20 untuk mengatasi berbagai tantangan akibat dampak pandemi. Tantangan yang dimaksud antara lain naiknya tingkat kemiskinan, kehilangan pekerjaan, penyediaan layanan kesehatan hingga capaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Suharso dalam keterangan resminya Kamis mengatakan, tahun-tahun mendatang setelah pertemuan DWG ini, Indonesia akan mendapat kehormatan untuk menjadi contoh bagaimana multilateralisme etnis dan jaringan inklusif dapat menjadi bagian dari solusi, diikuti tindakan nyata untuk mendorong pemulihan dan ketahanan lebih kuat. Beralih ke berita luar negeri. Kementerian Luar Negeri RI meminta seluruh warga Indonesia yang kini berada di Ukraina untuk segera berkumpul di Kedutaan Besar RI KBRI di ibu kota Kiev. Imbauan ini dikeluarkan menyusul situasi di Ukraina yang kian mencekam karena agresi militer Rusia kian meluas. Ledakan besar diduga berasal dari hantaman rudal Rusia kembali terdengar di ibu kota Kiev. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Yuda Nugraha Jumat mengatakan KBRI juga membantu penjemputan bagi mereka yang kesulitan transportasi. Sejauh ini total ada 148 WNI di Ukraina. Yuda mengatakan saat ini sudah terdapat 72 WNI yang telah menginap di KBRI. Yuda mengatakan Kementerian Luar Negeri RI telah mengadakan pertemuan virtual dengan para WNI di Ukraina untuk memonitor kondisi mereka dan menjelaskan langkah-langkah perlindungan. Berita selanjutnya, pasukan Rusia merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Demikian dikatakan penasihat kantor Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, Kamis waktu setempat. Tentara Rusia berkumpul di zona terlarang Chernobyl sebelum merangsek ke Ukraina Kamis pagi, kata seorang sumber keamanan Rusia dikutip Reuters. Sumber tersebut juga mengatakan Rusia ingin menguasai reaktor nuklir Chernobyl untuk memberi pesan kepada NATO agar militernya tidak ikut campur. Bencana Chernobyl terjadi di Ukraina pada saat masih menjadi bagian dari Uni Soviet pada 1886. Beberapa dekade kemudian Chernobyl menjadi lokasi wisata. Sekitar sepekan sebelum invasi Rusia, kawasan itu ditutup bagi turis. Berikutnya berita dari Jepang. Jepang akan memperkuat sanksi terhadap Rusia dengan memasukkan lembaga keuangan dan ekspor peralatan militer. Demikian dikatakan Perdana Menteri Fumio Kishida dikutip Reuters Jumat. Langkah Jepang menyusul langkah serupa oleh Washington sebagai pembalasan atas invasi Rusia ke Ukraina. Kishida mengatakan pada konferensi pers, Tokyo akan membidik lembaga keuangan dan individu Rusia dengan sanksi yang akan segera diberlakukan serta menghentikan ekspor barang keperluan militer seperti semikonduktor. Dia juga mengatakan tindakan terkoordinasi dengan negara-negara anggota kelompok 7 G7 lainnya terhadap Rusia akan membendung setiap agresi di Asia dan kawasan lain. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengadakan pembicaraan telepon dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, Kamis. Dilaporkan Xinhua. Lavrov menginformasikan Wang perihal perkembangan situasi di Ukraina dan posisi Rusia. Sementara Wang mengatakan Tiongkok selalu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Wang Yi menambahkan Tiongkok mengakui konteks sejarah yang kompleks dan khusus dari isu Ukraina dan memahami kekhawatiran sah Rusia atas keamanannya. Wang Yi menegaskan mentalitas perang dingin harus sepenuhnya ditinggalkan dan mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif dan berkelanjutan harus dibangun melalui dialog dan negosiasi. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Februari 1964. Muhammad Ali raih gelar juara dunia. Cassius Clay atau Muhammad Ali meraih gelar juara dunia tinju kelas berat yang pertama baginya. Ia mengalahkan juara bertahan Sonny Liston. Muhammad Ali yang lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. adalah petinju legendaris dari Amerika Serikat. Ia memulai karirnya meraih medali emas Olimpiade tahun 1960 di Roma. Setelah sukses di amatir, Cassius Clay pindah ke tinju profesional. Kemudian ia berganti nama menjadi Muhammad Ali setelah bergabung dalam organisasi Nation of Islam. Ali merupakan petinju pertama yang menjadi juara dunia tinju kelas berat sebanyak 3 kali. Beralih ke 25 Februari 1986, Corazon Aquino dilantik sebagai Presiden Filipina. Pelantikan Aquino mengakhiri 20 tahun pemerintahan Ferdinand Marcos. Corazon Aquino memerintah Filipina dari 1986 hingga 1992. Dia menjadi presiden perempuan pertama di Asia. Perjuangan politik Corazon tidak bisa dilepas dari pembunuhan yang dialami oleh suaminya, seorang tokoh oposisi populer, Senator Benigno Aquino Jr. Suaminya terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila ketika kembali ke negaranya pada 21 Agustus 1983. Ia kemudian difigurkan oleh kalangan oposisi untuk menentang kekuasaan otokratik yang dilakukan Presiden Ferdinand Marcos. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Februari 1991, Deklarasi Pembubaran Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur atau disebut Blok Timur sebagai saingan Pakta Pertahanan Blok Barat NATO. Pakta Warsawa mengalami krisis karena kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Pada 25 Februari 1991, Pakta Warsawa dideklarasikan bubar pada pertemuan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri negara anggota di Hungaria. Pada 1 Juli 1991 di Praha, Presiden Cekoslowakia Václav Havel secara resmi mengumumkan berakhirnya Pakta Warsawa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling
untuk tidak memaksakan kehendak. Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia dan Korea Selatan bahas isu perdagangan bilateral dan regional. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menerima kunjungan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Moti Korea Selatan Moon Sung-wook di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada Senin 21 Februari lalu. Muhammad Lutfi mengatakan Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang strategis utama Indonesia, baik secara bilateral maupun regional. Maka pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri Moon dan berharap kedua negara saling mendorong pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan sejalan dengan tema utama presidensi G20 Indonesia 2022, yakni Recover Together, Recover Stronger. Menteri Lutfi menyampaikan, agenda utama pertemuan bilateral kedua menteri adalah menyoroti isu-isu kerjasama perdagangan bilateral dan regional. Mereka membicarakan antara lain penyelesaian proses ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, IKCEPA, dan Regional Economic Partnership Agreement, RCEP, yang ditargetkan selesai pada bulan Maret 2022. Muhammad Lutfi juga mengucapkan selamat kepada Korea Selatan karena persetujuan RCEP telah diimplementasikan di Korea Selatan sejak 1 Februari 2022 lalu. Muhammad Lutfi berharap implementasi IKCEPA dan persetujuan RCEP berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, Korea Selatan, dan dunia. Muhammad Lutfi menegaskan Indonesia menyambut baik usulan Korea Selatan untuk mendorong kerjasama rantai supply atau supply chain untuk produk-produk tertentu. Indonesia berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan. Indonesia juga mendorong Korea Selatan semakin aktif berinvestasi di Indonesia. Pertemuan juga membahas berbagai isu strategis yang mencakup isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Hal ini khususnya terkait agenda pertemuan Trade Investment and Industry Working Group TIIWG dan kontribusinya pada pencapaian Sustainable Development Goals SDGs, kebijakan perdagangan kedua negara, serta kerjasama investasi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta dukungan pemerintah Korea Selatan terkait pelaksanaan TIIWG dalam kerangka presidensi G20 Indonesia 2022, khususnya terkait penambahan isu industri ke dalam working group tersebut. Sementara itu, Menteri Moon menyampaikan Indonesia merupakan mitra strategis bagi Korea Selatan, khususnya dengan adanya New Southern Policy yang diinisiasi Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Hubungan bilateral kedua negara terus bergerak ke arah positif di berbagai bidang, terutama perdagangan dan investasi. Ia yakin hal ini semakin ditingkatkan dengan komitmen kedua negara dalam mendorong implementasi IKCEPA dan persetujuan Regional Economic Partnership Agreement RCEP. Demikian Indonesiaku kali ini.
Sama-sama melewati indah dunia dipayungi
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan bercerita tentang tari Raigo. Raigo adalah tarian tradisional yang menggambarkan suatu kemenangan dalam usaha, kegembiraan, serta ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang menggembirakan. Ungkapan inilah yang kemudian menjadi gerakan dan sekaligus sebagai ungkapan pemujaan terhadap sang pencipta. Raigo mulai berkembang pada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya pada suku bangsa Kulawi. Tidak semua lapisan masyarakat suku Kulawi memiliki keterampilan tarian ini. Adanya anggapan bahwa Raigo hanya diperuntukkan untuk para totua ngata atau orang yang sudah berumur, menyebabkan pengetahuan dan keterampilan melakukan tarian ini hanya terbatas pada generasi tua, sehingga kini jumlah penari Raigo semakin sedikit pada semua lapisan masyarakat Kulawi. Masyarakat Kulawi di Sulawesi Tengah mengenal beberapa tarian Raigo. Tarian ini hampir selalu hadir dalam tahapan kehidupan masyarakat Kulawi. Salah satunya Raigo Mpae. Raigo berarti tarian, sedangkan Mpae berarti padi. Dari asal katanya, Raigo Mpae atau yang dikenal juga dengan Raigo Funja merupakan tarian yang digelar selepas panen padi. Iramanya penuh semangat, keinginan dan juga kepercayaan terhadap sang pencipta. Lantunan syair yang berisi pesan moral mengiringi tarian ini. Selain itu ada jenis tarian Raigo Potinowu yang dilaksanakan saat upacara membayar mahar oleh calon pengantin pria. Kemudian Raigo Probalai yang diadakan pada upacara perkawinan. Dan Raigo Puncumania yang dilaksanakan pada upacara khitanan. Pendengar, ada pula Raigo Bobongka Ombo yang dilaksanakan pada 7 hari kematian bangsawan. Raigo Popowata diadakan saat menunggu jenazah. Raigo Mpainu dilaksanakan pada upacara mandi bagi pahlawan yang akan berangkat ke medan perang. Raigo Popatu Nahau diadakan saat mendirikan rumah baru dan Raigo Pangka Suwia diadakan untuk penyambutan tamu. Lagu pengiring tarian Raigo biasanya dinyanyikan dalam tempo Canbrio, Dolce, Demarsia, Forte, atau Presto yang sesuai dengan tema heroik dan patriotik. Lagu pengiring Raigo awalnya dinyanyikan oleh penyanyi solo yang dipimpin oleh Tapanguli Raigo, kemudian disusul dengan nyanyian para pria.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Di awal abad 20, Indonesia merupakan penguasa pasar pewarna alami biru indigo terbesar di dunia. Sebab Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah, yang merupakan bahan baku pewarna alami, dan sampai saat ini potensi tersebut belum termanfaatkan dengan baik. Bahkan, hampir di semua daerah di Indonesia memiliki budaya penggunaan pewarna alami dan sumber daya alam sebagai bahan baku pewarna alami. Namun kini diperkirakan lebih dari 90% pengrajin dan industri tekstil di Indonesia masih menggunakan pewarna sintetis dalam memproduksi produk tekstilnya. Bahkan bahan baku pewarna sintetis tersebut diimpor dengan kapasitas besar dan bernilai sangat tinggi. Padahal pewarna sintetis ada yang sifatnya karsinogen dan sangat berbahaya bagi penggunanya dan bagi lingkungan. Berlatar belakang masalah tersebut, tim peneliti UGM yang tergabung dalam kelompok riset Indonesia Natural Dye Institute Universitas Gadjah Mada, INDI UGM, melakukan program hilirisasi produk purwarupa pewarna alami. Mereka membangun tempat produksi pewarna alami yang berasal dari limbah industri kayu merbau di Jayapura, Papua. Serbuk hasil gergaji dari kayu merbau ini sangat potensial digunakan sebagai sumber bahan baku industri pewarna alami. Ketua tim INDI UGM ini, Edi Purwaningsih, mengatakan limbah dari hasil hutan di Papua bisa mencapai 20-40% dari total massa pohon. Sayangnya, selama ini limbah ini belum dimanfaatkan secara optimal dan biasanya dibuang begitu saja ke lingkungan atau dibakar, sehingga menjadi masalah di lingkungan. Oleh sebab itu, pihaknya telah memproduksi alat untuk pengolahan serbuk alami tersebut yang dikelola oleh CV Karui Jayapura. Selain dari bahan baku merbau di Papua, menurut Edia, pewarna alami juga bisa dibuat dari bahan baku yang berasal dari tanaman indigo vera, limbah kakao, limbah sawit, dan limbah kulit kayu mangrove.
Satukanlah rasa, tawa bahagia. time.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Sumatera Selatan berjudul Nacak Mano Lagi, dinyanyikan oleh Desvi dan Sakti. Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk membuat hati suaminya senang. Ia pun harus menerima perilaku pasangannya karena ia merupakan pria yang dipilih orang tuanya untuk menjadi teman hidupnya. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Sumatera Selatan berjudul Nacak Mano Lagi, dinyanyikan oleh Desvi dan Sakti.
Voice of Indonesia.
Koyong ini rasane kakolas moro amergora di pengestoni wong tua. Wong tuamu setuju karo aku, kor wong deso sing randuwe opo-opo. Aku cowok koe cino, terus salah eneng ngendi. Aku tresno koe tresno, hati ra iso ngapusi.
Aku cowok, kowe cino, mung beto warna kulitku. Biye meneh wong tuamu, ora suti karo aku. Sadar cintamu tuh ke materi, ora butuh janji. Apa salahnya aku tresno wet saiki? Tipie-pie no ra iso mendem rasa. Rasa tresno ku tresno mu wes pacu ceru. Kabeh ra koyo sing dibayangke, ra koyo sing dikarepke. Beda realitane, kor wong desa sing ra duwe apa-apa. Senajan apa turepku, aku tetap berjuang. Mbok piye carane duweni kowe. Aku cowok, kowe cino, terus salah ini ngendi. Aku tresno, kowe tresno, ati ra iso ngapusi. Aku cowok, kowe cino, mong beto warna kulitku. Piye meneh wong tuamu, ora suci karo aku. Senajan apa turepku, aku tetap berjuang. Mbok piye carane duweni kowe. Duweni kowe.
Voice of Indonesia.
Hanya ada kau di hati, kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita, mewangi selamanya. Harum abadi, lestari asmara.
Asmara,
oh,
Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Yang tahu kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha, kau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Yang tahu kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Oh, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah hiasi dunia, wow, warna yang hiasi dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan maafkan jajakan langkahmu. Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana.
Janganlah aku katakan dirimu,
kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri, dengar suara hati.
Janganlah aku jadikan kakamu,
janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka,
semakin menjauh. Tersadar diriku tak bisa kembali.